assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev elchilarning bundan buyon vazifasi eksport, investitsiya va turizm bo'lishini aytdi. Yashirin iqtisod cho'ntagidagi pulni ochiq iqtisodga yo'naltirish stimuli qanday bo'ladi? Xivadagi masjidlarda ovoz kuchaytirishlarda azon aytish yana taqiqlandi.
Xivada 24-ci dekabrdan bana ovozni kuchaytirish bilan azon aytmoqlarda qo'yibdi. Azonchasi o'ylagan kamilik qarorlar bor.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi xodimlari bilan uchrashuvda xorijdagi diplomatik vakolatxonalarning asosiy vazifasi bundan buyon eksport, investitsiya va turizm ekanini ta'kidladi.
Hadeb shinam kabinetlar mebelni qo'riqlab o'tirmasdan bozorlarni o'rganishi. Bozor degani iqtisodiy bozorni o'rganish va biznesmenlarni topishi va ular bilan uchrashishlari darkor. Sizlarga birta elchilarimiz bor. Uchrashuvdan keyin o'zbek millatiga hech to'g'ri kelmagan ishlarni qilib sharmanda qilayotgan elchilar ham bor.
Bundan avvalgi chiqishida ham prezident Mirziyoyev O'zbekistonga haftasiga hech bo'lmaganda 10 nafar turist jo'natmagan elchi bizga kerak emas degan edi. Albatta, Jahon axborot agentligi asosida zamonaviy media markaz hamda jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqa qiluvchi yangi bo'lim tashkil etiladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tashqi ishlar vazirligining Jahon agentligi o'rnida yangi media markaz tashkil etishni taklif etdi. Mirziyoyev 12 yanvar kuni O'zbekiston diplomatik vakolatxonalari rahbarlari bilan uchrashuvda Jahon agentligi faoliyatidan qoniqmayotgani, mazkur agentlik vazifasini uddalay olmayotganini ta'kidladi. Chexiyada prezidentlik saylovi o'tkazilyapti. 9 nomzod prezidentlik lavozimiga da'vogarlik qilmoqda. Ular orasida Chexiyaning amaldagi prezidenti Milosh Zeman ham bor. Zeman yana 5 yilga prezidentlikda qolish niyatida. Prezident Zemanning asosiy raqiblari Chexiya Fanlar Akademiyasining sobiq rahbari Irji Dragosh, san'atchi Mikhail Xorachek, Chexiya sobiq bosh vaziri Mirek Topolaniklardir. Ular prezident Zemanni Rossiya parastlikda ayblashadi. Juma kuni Zeman ovoz berish uchun saylov uchastkasiga kelarkan, yarim yalang'och ayol Zeman Putinning prostitutkasi deya baqirib unga tashlandi. Prezident soqchilari ayolni olib ketishdi. Feman harakati saytida prezidentga tashlangan ayol ukrainalik faol Anjelika Diash ekani ma'lum qilindi. O'tkazilgan so'rovga ko'ra, saylovning birinchi bosqichi g'olibni aniqlamaydi. Saylovning ikkinchi bosqichiga o'tishga esa Zeman va Irji Dragoshda ko'proq shans borligi aytilmoqda. Saylovning ikkinchi bosqichi 2 haftadan so'ng o'tkaziladi. Ozarbayjondagi mahkama jurnalist Afg'on Muxtorlini 6 yilga qamash haqida hukm chiqardi. 13 yanvar kuni Bokudagi sud jurnalistni chegarani noqonuniy kesib o'tish va kontrabandada ayblaydi. Muxtorlining advokatlari unga qo'yilgan ayblovni siyosiy demoqda. Ularga ko'ra, bundan maqsad jurnalist ovozini o'chirishdir. Sud hukmini e'lon qilar ekan Afg'on Muxtorli Aliyev hukumati bizning ovozimizni o'chira olmaydi deya baqirgan. 2015 yilda Muxtorli prezident Ilhom Aliyev atrofidagilar poraxo'rligi haqida yozganidan keyin yuzaga kelgan xavf-xatardan qochib rafiqasi Laylo Mustayeva bilan Gruziyaga borgandi. 2017 yil may oyida jurnalist yo'qolib qolgandan keyin bir kun o'tib Ozarbayjon rasmiylari u Bokuda tergov izolyatorida ekanligi haqida xabar berishgandi. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi Ukrainada o'tgan yil yozida Petya A tamagir virusi bilan qilingan kiberhujum ortida Rossiya mudofa vazirligi hakerlari turibdi degan ishonchda. Bu haqda Washington Post gazetasi Markaziy razvedka boshqarmasi maxfiy hisobotiga asoslanib xabar berdi. Nashrga ko'ra, Amerika razvedkasi bu haqdagi ishonchli ma'lumotlarni qo'lga kiritib, noyabr oyida shunday xulosaga kelgan, lekin Markaziy razvedka boshqarmasi bu haqda izoh bermadi. Petya A virusi kiberhujumi 27 iyun kuni ro'y bergandi. Virus kompyuter tizimlarini blokka tushirib qo'yib, uni qayta ochish uchun foydalanuvchidan $300 teng Bitcoin talab qilgan. Yevropada amalga oshirilgan keng miqyosli hujumdan so'ng Petya A Osiyo mamlakatlariga o'tgan bo'lsa-da, hakerlar ushbu mintaqaga katta ta'sir o'tkaza olmagan. Professional boksning 63 kilogrammgacha bo'lgan super yengil vaznida ringga chiqqan o'zbekistonlik bokschi Shohjahon Ergashev AQShning Nyu-York shahridagi jangda amerikalik raqibi VBA reytingida 8-chi o'rinda turgan Sony Fridrikssonni 3-chi raundda nokautga uchratib g'alaba qozondi. Bu Shohjahon Ergashevning ketma-ket o'tkazgan 12 jangidagi navbatdagi 12-chi nokaut bilan yakunlangan g'alabasi bo'ldi. Amerikalik bokschi esa faoliyati davomida 18 ta jang o'tkazib, ularning barchasida g'alabaga erishgandi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Soliq to'lamay yurgan duradgor oqlanadi, o'g'irlangan pullar kechirilmaydi, dedi mulozim. Abdulla Iskandar lavhasi. Iqtisodiyot vaziri o'rinbosari Mubin Mirzayev yashirin iqtisod cho'ntagidagi pulni ochiq iqtisodga yo'naltirish stimullari haqida gapirdi. Mirzayevning gapirishicha, bugungi kunda yashirin iqtisodiyotning O'zbekiston ichki yalpi mahsulotdagi hajmi 50% tashkil qiladi. Mahalliy muxbirlar savolga javob qaytargan Mirzayev, O'zbekiston va xorijiy mamlakatlarda shu vaqtga qadar yashirincha tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullangan o'zbekistonliklar uchun moliyaviy amnistiya choralari ko'rish rejalashtirilmoqda degan fikrni bildirdi. O'tgan yilning 8-dekabrida Konstitutsiya kuniga bag'ishlangan parlamentdagi chiqishida mamlakat prezidenti Mirziyoyev, agar kimdir mamlakatga bir vagon valyuta olib kelsa-yu, uni tekshirishsa, hammasini shu zahoti ishdan olaman degan edi. Ayni paytda Ozodlik suhbatlashgan rasmiylar va tahlilchilar prezidentning gapi bilan mavjud qonunchilik orasida katta masofa borligini aytishdi. Bir vagon pulni O'zbekistonga olib kirish mumkin, faqat uni deklaratsiyada ko'rsatishingiz lozim. O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasidagi Ozodlik suhbatlashgan mulozim mamlakatga valyuta olib kirish qat'iy tartibda amalga oshirilayotganiga e'tibor qaratdi. O'zbekiston hududiga kirib kelayotgan har bir shaxs bojxona deklaratsiyasini to'ldirishi va o'zi bilan olib kirayotgan buyum va valyutalar haqida ma'lumot ko'rsatish shart. Mulozimga ko'ra, valyuta deklaratsiyada ko'rsatilmagan bo'lsa, ular olib qo'yiladi. Ko'plar o'zlari bilan olib kelgan valyuta miqdorini bojxona deklaratsiyasida ko'rsatishdan qo'rqishadi. Yoningizda qancha pul bo'lsa, qo'rqmang, deklaratsiyaga yozavering. O'zbekiston hududiga valyuta olib kirishga hech qanday cheklov yo'q. Istaganingizcha pul olib kirishingiz mumkin, dedi bojxona vakili. O'zbekiston iqtisodiyot vaziri birinchi o'rinbosari Mubin Mirzayev xalqaro press-klub sessiyasida O'zbekiston va xorijiy mamlakatlarda shu vaqtgacha qadar yashirincha tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullangan o'zbekistonliklar uchun moliyaviy amnistiya choralari ko'rish rejalashtirilgani haqida gapirdi. Ozodlik muxbiri iqtisodiyot vaziri birinchi o'rinbosari Mubin Mirzayevning yordamchisi bilan gaplashdi. Mulozim vazirlikda moliyaviy amnistiya haqida hech qanday hujjat mavjud emasligi va bunday hujjatning rejalashtirilayotganidan ham xabarsiz ekanligini aytdi. Iqtisod vazirligining ozodlik bog'langan boshqa mulozimlari ham kelib chiqishi shubhali bo'lgan pullarni oqlash bo'yicha hech qanday mexanizm yo'qligini aytishdi. Ayni vazirlikda ishlaydigan va o'z ismi aytilishini istamagan mulozimga ko'ra, Mubin Mirzayevning bu gapi davlat rahbari Mirziyoyevning bir vagon pulni bemalol olib kirish haqidagi retorikasiga javoban qilingan populistik gapdir. O'g'irlangan pullar kechirilmaydi, amnistiya qilinmaydi, bunday mexanizm yo'q. O'zbekiston xalqaro konvensiyalarga qo'l qo'ygan davlat sifatida jinoiy pullar yuvuladigan hududga rasman aylana olmaydi, dedi mulozim. Ayni paytda o'z faoliyatini qaytadan o'tkazmasdan yuritayotgan tadbirkorlarni o'tmishdagi faoliyati uchun javobgarlikka tortmaslik haqida prezident qaror loyihasi tayyorlanmoqda, dedi mulozim. Masalan, deylik bir duradgor soliq to'lamay, qaytadan o'tmay mebel yasab sotib yurgan bo'lsa, u oqlanadi. Chunki u ajdarho kabi qonunlardan qo'rqib qaytadan o'tmagan. Mantiqan u aybdor emas, lekin kimdir davlat va shaxs mulkini o'g'irlagan bo'lsa, u oqlanmaydi, dedi mulozim.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
Xorazmning Xiva shahridagi masjidlarda ovoz kuchaytirgichlar orqali azon aytish yana taqiqlab qo'yilgan. Xivaning qadimiy chon qalasi atrofidagi masjidlar imomlaridan shahar hokimligi mulozimlari ovoz kuchaytirgichda azon ayttirmasliklari haqida tilxatlar yozib olganlar. Xiva hokimligi mulozimlari nima uchun masjidlarda ovoz kuchaytirgichlar taqiqlanganini izohlamadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xivadagi masjidlarda o'tgan yilning noyabr oyidan azon ovoz kuchaytirgichlar orqali chaqirila boshlagan edi. Bir oy o'tib, yana shahardagi masjidlarda ovoz kuchaytirgichlar taqiqlandi. Xivalik 70 yoshli nafaqaxo'r Otanazar otaning ozodlikka aytishicha, 24-dekabr kunidan Xiva minoralariga o'rnatilgan ovoz kuchaytirgichlardan azon eshitilmay qo'ygan.
Xivada 24-dekabrdan bana ovozni kuchaytirish bilan azon aytmoqlar deb qo'yibdi. 24-dekabrdan bana. Shuni bir hal etib beringlar, bu azon sesi o'ylarga kelmaydi. Qarilar bor, lekin boshqa cho'loq-bo'loq invalidlar bor, namoz o'qiydilar shular. Azon aytma deb qo'yibdilar. Shuni bir taqlab beringlar.
24-dekabrgacha azon aytilganimizni kuchaytirgichda?
Ha, 24-dekabrgacha aytilgan edi.
Ha.
Endi bozorga bir kelib, yonki de kuruluş veziri, kuruluş veziri. Toktatınlar da gittin. Kuruluş veziri.
Ne için?
Bazara barganda o, bazarın içinde açılgan azan. Bazarın içinde tekşirmeke barganda açılgan da o.
Ha.
Bazarın yanındaki minara. Minaranın tepesinde durgan da o. Şimdi kulağına gelin, üçü koyarken bunu toksatta prokurorlar neyle bizden imama söylep hapisliğini alıp gittiler.
Hiva'daki Said Niyoz Sholikor masjidi imomi Timur Mulla Ozodlik bilan suhbatda shahar prokuraturasidan kelib undan ham azonni ovoz kuchaytirishda aytmaslik haqida tilxat olib ketishganini aytdi.
Aytmanglar
dedim, oxir butun O'zbekistonda ruxsat berildi-ku.
Ozodlik Xiva hokimiyatiga ham shahar prokuraturasiga ham bog'landi, O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari qabulxonasiga ham bog'landi, lekin har uchala idora mulozimlari bu haqda izoh berolmasliklarini aytishdi. Xiva hokimligida ishlovchi mulozimning ozodlikka aytishicha, masjidlardagi ovoz kuchaytirgichlar chiqaradigan shovqin darajasi masalasi bu yerda katta muammodir. Har holda Xivada qadimiy obidalar bor. Akustika Xivadagi shu obidalarga shikast yetkazishi mumkin, dedi Xivalik mulozim. O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimov davrida azon chaqirish uchun masjidlardan olib tashlangan ovoz kuchaytirgichlardan o'tgan yil noyabr oyidan foydalanish boshlangan edi. O'zbekiston 1998-yilda masjidlarda ovoz kuchaytirgichlarini taqiqlagan jahondagi birinchi musulmon davlati bo'lgandi. O'tgan yil bir guruh musulmonlar prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat etib, ushbu cheklovni olib tashlashni so'rashgan va cheklov olib tashlangan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Surxondaryo viloyat Qiziriq tuman suv oqova tashkiloti vodoprovod quvurib bormagan. Ichimlik suvini 3-5 km masofadan tashib ichgan mahalliy aholiga 500 ming so'mdan 1 million so'mgacha to'lov soldi. Tuman majburiy ijro byurosi odamlarning e'tiroziga qaramasdan bu to'lovni undirishga kirishdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qiziriq tumani markazdan taxminan 4 km uzoqlikda joylashgan Istiqlol mahallasining ismisir qolishini so'ragan pensionerlardan birining ozodlikka aytishicha, u majburiy ijro byurosidan 500 ming so'mni qarzni to'lashi shartligi haqida muhrsiz xat olgan. Bizning mahalla vodoprovod deganini hayotida ko'rmagan. Bitta ham tochka yo'q, 1 metr ham truba kelmagan. Bo'lmasa xalq qayerdan suv ichyapti dersiz? Aytaman. Katta Qiziriq yo'lining Jarqo'rg'on tomon ketayotgan tomonida yerdan chiqib turgan bitta truba bor. Bu Termiz tomonga ketadigan katta trubani 5-6 metr joyi yerdan ko'tarib qo'yilgan. Yani tagidan zovur o'tgan. Ana shu joyda trubaning teshigi bor, suv sharillab oqib yotibdi. Biz o'sha yerdan tashib suv ichamiz. Atrofdagi Tinchlik, Zardor mahallasi ham shu yerdan suv oladi. Xalq olsa, olmasa u suv bekorga, zovurga oqib yotibdi. Endi sizlar ana shu suvdan ichgansiz deb menga 500 ming so'm qarz yozibdi, deydi Otaxon. Ismi sir qolishini so'ragan yana bir qiziriqli o'qituvchining aytishicha, u majburiy ijro byurosiga arz qilib borgan, lekin byuro xodimi qarzni to'lashi shart ekanligini aytgan.
Majburiy byuroga bir bor qaroqigarimda akamiz qarzlarni o'ndirib berib tashkilotdi.
Suv oqovaga boringlar deyapti. Suv oqovaga bordingizmi keyin?
Bordim, ha. Aka dedi, bir hisob kitob bu qanday bo'lgan desam, jon soniga 2700 so'mdan naqlayapti aka. 10 yillik qarz degan gaplarni ham gapiryapti. Shartnoma bormi? Shartnomani ko'rak desam, shartnoma ko'rsatilmayapti. Bizda umuman vodoprovod truba shlangi o'tmagan uyda oldim. Mahalladan olganmi ro'yxat tutdilar deydi, 6 ta jonson deydi. 2010 yildan bir so'm to'lanmagan, misol uchun 2014 bir so'm to'lanmagan suv o'zi kelmagansizlar deydi. Men e'tiroz qilsam, shartnomadan bosh tortib deb misol uchun majburiy byuroga beramiz, beramiz, unda hech qanday gapsiz bo'lmaganda,
deydi qiziriqlik o'qituvchi. Qiziriq tumani majburiy ijro byurosining xodimi Ozodlik bilan suhbatda ular berilgan ro'yxat bo'yicha qonun doirasida ish qilayotganini aytdi. Bizga qarzdorlar ro'yxatini suv oqova bergan. Biz undirishimiz kerak. Agar norozilar bo'lsa, bu muammoni suv oqova bilan hal qilsin, dedi byuro xodimi. Ozodlik Qiziriq tumani suv oqova tashkiloti boshlig'i Shuhrat Shodmonov bilan bog'langanda, u majlisda ekanligini aytib, keyinroq qo'ng'iroq qilishimizni so'radi. Ammo keyin boshliqning telefoni o'chirilgani bois, u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Dastur davomida majburiy ijro byurosi vodoprovodi yo'q aholidan ichimlik suvi uchun qarz undiryapti. Ozod mikrofon: chegarachilarning injiqligi bois 500 ming yevro investitsiyadan quruq qoldik.
Voy, chiqib ketayotganda shunaqa aytdi, la'natlar deb chiqib ketishanasizmi? Reisdan qolib, ishga kech qolib ketdi.
O'zbekiston Qirg'izistonda ochishni rejalagan 9 ta korxonaning ayrimlari ish boshladi. Andijonlik yigit 2 yosh bolasi, xotini va qaysingisini pichoqlab o'ldirganlikda ayblanyapti.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi xodimlari bilan uchrashuvda xorijdagi diplomatik vakolatxonalarning asosiy vazifasi bundan buyon eksport, investitsiya va turizm ekanini ta'kidladi.
Hadeb shinam kabinetlar mebelni qo'riqlab o'tirmasdan bozorlarni o'rganishi. Bozor degani iqtisodiy bozorni o'rganish va biznesmenlarni topishi va ular bilan uchrashishlari darkor. Sizlarga birta elchilarimiz bor. Uchrashuvdan keyin o'zbek millatiga hech to'g'ri kelmagan ishlarni qilib sharmanda qilayotgan elchilar ham bor.
Bundan avvalgi chiqishida ham prezident Mirziyoyev O'zbekistonga haftasiga hech bo'lmaganda 10 nafar turist jo'natmagan elchi bizga kerak emas degan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning ushbu chiqishidan so'ng O'zbekiston tashqi ishlar vazirligida qanday o'zgarishlarni kutish mumkin? Men bu haqda AQShda yashayotgan o'zbekistonlik sobiq diplomat Toshpo'lat Yo'ldoshovni suhbatga tortdim.
Toshpo'lat aka, mana Mirziyoyev tashqi ishlar vazirligining xodimlari elchilar bilan uchrashdi, tanqid qildi faoliyatini. Mirziyoyev aytayapti, elchilar bundan buyon eksport, investitsiya va turizm bilan shug'ullanishi kerak. O'zbekistonga turist olib kelmaydigan elchi elchi emas dedi-da. Sizning fikringiz bu elchi nima bilan shug'ullanishi kerak aslida sizningcha?
Elchixonaga menimcha noto'g'ri haligi topshiriq beryaptilar, eksport bilan shug'ullansin yoki bo'lmasa investitsiya, turizm bilan shug'ullansin deydilar. Elchixona bilan shug'ullanib bilmaydi. Qo'ldan kelmaydi. Avvalambor O'zbekistonda infratuzilmalar rivojlangan bo'lishi kerak. U degani, ya'ni aeroportda odamlar hali xuddi mana Yevropaga kelamizmi, boshqa joyga boramiz, bemalol o'tadigan bo'lishi kerak. Nima qiladi? Shuncha amaldorni u yerda ushlab, yoki bo'lmasa mehmonxonalar, yoki bo'lmasa hali agar investitsiya keladigan bo'lsa, demak, investitsiya muhiti O'zbekiston rivojlangan nima tarafga kelgan bo'lishi kerak. Hozir ko'p gaplarni aytishyaptilar, lekin investitsiya kelishi uchun tizimlar yo'q.
O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev O'zbekistonni tamsil etuvchi diplomatlarga, elchilarga investitsiya bilan shug'ullanish, investorlarni jalb qilish, turistlarni jalb qilish vazifasini hozir qo'yapti. Nimaga deb o'ylaysiz?
Yo'q, endi haligi ma'lumcha bu o'zi noto'g'ri topshiriq. Elchi bilan shug'ullanmaydi. Mamlakatda sharoit bo'lmasa, mamlakatda masalan turistni qabul qiladigan haligi servislar bo'lmaydigan bo'lsa, elchi nima qilib biladi?
Nima qilib?
Yo'q, bu noto'g'ri topshiriq, o'zim mutlaq noto'g'ri. Bunaqa topshiriq berib bo'lmaydi. Elchixona haligi o'z davlatlararo aloqalarni rivojlantirish masalasida bir obyektiv ma'lumotlar berish kerak. Keyin siyosiy, iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish imkoniyatlarini haligi ochishga yordam beradigan bir haligi mansabdor hisoblanadi. Bu topshiriqlar umuman noto'g'ri. Bu bunaqa topshiriqni ming aytgani bilan haligi bajarib bo'lmaydi. Investitsiyani elchi qiladimi? Bu aytishi mumkin, masalan biznesmenni oldiga chiqibmi yoki bo'lmasam bir qanaqadir bir elchixonada yig'in bo'lgan paytda O'zbekistondagi sharoitlarni ularga tushuntirib berishi mumkin. Bizlar mana shunaqa sharoit hozir yaxshilandi deyishi mumkin, lekin amalda biz buni ko'rmaymiz-ku. Shuning uchun bu topshiriq umuman bajarib bo'lmaydigan, haligi qog'ozda qolib ketadigan yoki gapda qolib ketadigan narsalar. Lekin ichidagi men aytyapmanki, eng muhim narsa hozir mamlakatni real boshqarib turgan, mamlakatni butunlay egallab olgan haligi tashkilot MXX. Bu prezident emas, prezident nomi kelgagina. Real
haligi prezidenti mana o'z chiqishida aytayaptiki, o'sha elchixonalarda elchilarni kuzatadigan odamlar bor. Hammasini chaqirtirib olaman. Endi kimlar nazarda tutilyapti bu yerda?
Bu rezidentni nazarda tutyapti. Faqat rezident emas, masalan, elchixonani, elchini o'zini agar masalan bir 5-6 ta haqiqiy ishlaydigan diplomati bo'ladigan bo'lsa, uni rezident 10 ta haligi ularni kuzatadigan 10 ta xodimi bor. Chekimxo'rlar bor. Ular elchiga ishlatgani qo'ymaydi. Boshqa diplomatlarni ishlatgani qo'ymaydi. Chunki haligi mana bu boshqa diplomatlar SMBchi haligi endi razvedka deymizmi? Endi bular razvedkadan shug'ullanmaydi. Faqat nazorat qiladi. O'sha kutamandan nazorat qildi, oilasini, keyin vatandoshlarni nazorat qilishadi. Ular umuman noto'g'ri haligi vazifa bilan shug'ullanib yurgan tashkilotlar. O'shani yo'q qilaman deyapti. Bu katta narsa. Bu juda muhim narsa. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, ularni yo'qotadigan bo'lsa, diplomatlar normal ishlaydigan bo'ladi, normal axborot yetkazib turish imkoniyatiga ega bo'ladigan bo'ladi, hech kimdan qo'rqmaydigan bo'ladi, ya'ni mustaqil ishlaydigan bo'ladi.
Qayerda vatandoshlar bo'lmasa, qanday o'zgarishlarni kutish mumkin deb o'ylaysiz tashqi ishlar vazirligi tizimida? Mana shu Mirziyoyevni mana shu chiqishidan keyin, tanqidiy chiqishidan keyin qanaqa o'zgarishlarni kutish mumkin tashqi ishlar vazirligi tizimida?
Yo'q. Agar masalan man to'g'ri tushungan bo'lsam, bu judayam jiddiy o'zgarishlar. Aytyapman-ku, haligi SMB bu haligi murdalar deganda, mana shu nazorat qiluvchilarni biz olib tashlaymiz deganda, mana shu o'sha mutaxassislarga, qaysi sohaning mutaxassislari bo'lmasin, uni rahbari bo'ladimi, o'sharga xalaqit beradigan strukturani olib tashlaymiz degan haligi bir fikrdalar deb o'ylayapman prezidentimiz. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, bu nima reformalarga yo'l ochiladi. Chunki reformalarga asosiy to'siq bo'lib turgan narsa mana shu ism bilan o'zi. Butun mamlakatni egallab olgan.
O'zbekistonlik sobiq diplomat Toshpo'lat Yo'ldoshev fikrlari edi. Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Andijon shahridan qo'ng'iroq qilgan tadbirkor ayolning Ozod mikrofonga aytishicha, uning Germaniya vatandoshi bo'lgan qaynog'asi qazosi yaqinlashayotgan onasi bilan vidolashgani kelgan, lekin vaqtincha qaytga qo'ymagani uchun chiqib ketayotganda Toshkent aeroportidagi chegarachilar tomonidan reysdan olib qolingan. Germaniya fuqarosi ertasi kuni sud qilinib, unga 7 million so'mlik jarima to'lattirilgandan so'ng o'z hisobidan yana 500 yevroga boshqa chipta olib uchib ketgan. Ukamiz O'zbekistonga 500 ming yevrolik investitsiya kiritmoqchi edi. Biz unga ximchistka qurmoqchi edik. Lekin ketishidan oldin u hali bularning odam bo'lmas ekan. Prezidenting boshqa gapni aytyapti, bularning boshqa ishni qilyapti. Meni kechiring. Hali bularga ishonch yo'q degan alam bilan uchib ketdi, deydi tadbirkor ayol. Tadbirkor bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Germaniyadan ukamiz kelgan. 21 dekabrda mana 31-da qaynanam o'tdi. Keyin 3-yanvarda Germaniyaga qaytib ketayotganda O'zbekistonda shu chegarachilar uni propiskang yo'q временный deb
registratsiya qilmagansiz.
Ha, i qaynanam reanimatsionniy sharoitda yotgani uchun endi uyo bo'ldida qo'ysaman bo'lar edi. Но men 25-chi kun uchib keldim, egasi bo'lmasa propiskaga qo'ymaydi ham da ular. Qancha biz endi Italiyadan 3 kun olib kelamiz, kimchisko ochamiz deb maslahatlashganmiz, investitsiya olib kiramiz deb. Shunday chegarada nimani aytdi, onam o'tdi, kechiringlar biror marta desa, 1 million 800 mingni o'rniga 7 million shtraf to'latib, yana 400 yevroga uni bilet olib, ertasi kuni uchib ketyapti. Qanaqa bu mamlakatni bu yerda prezidentimiz turist olib kir deb turganda masalan endi
investitsiya olib kir deb turganda
mana men ashenga 500 ming yevrolik kerak bo'lsa unga kredit olishig kimchiskani o'zi 2 yildan beri uni avrab keshuni qilaylik deganlaring ishli bo'lib qolsin deb avrab bo'pti mana onam ham og'irgi nimasida qilib ber shuni bolam dedi ketayotganda aytdida o'zbekistonning hali 100 yilda ham odam bo'lmarkan musulmonchiliging bir tiyin ekan dedi a shuyerda xristianlarimizdanla ko'nadi dedi
endi shu ukangiz germaniyada tadbirkormi u ishlari yaxshimi
ishlari yaxshi xotini konstruktor o'zi mersedes zavodda ishlaydi necha yil 24 yilmi necha yil bo'lib ketdi ular ketganiga
o'zbekistonga sizlar uni bir nima deydi investitsiya olib kirib bir ximchistka ochishga ko'ndirgan edilaring
ko'ndirdik biz mana hozir aytyapti Mirziyoyev prezidentimiz biz hech qanaqa tekshirish qilmaymiz olib kiringlar ochinglar buni men bilasizmi 2 yildan beri yalindimda bunga keyin shuni ochaylik keyin man может сетевой bu qilib yuboraman men o'zim tadbirkorman сетевой qilaman qandaydir bir maishiy xizmat ximchiskamiz bormi mana hamma yo'q tozalay italiyadan topdim оборудованияlarini zo'rinida xo'p dedi voy chiqib ketayotganda shunaqa aytdi la'natlar deb chiqib ketishanasizmi reysdan qolib ishga kech qolib ketdi. Ishga ash kunda chiqish kerak edi bu odam.
Restoran qoldirishdimi?
Voy, restoran qoldirib, ashi shtraf to'laysan, shu qat butta edi. Retsidivistga o'xshatiblar chiqarib yuborishdi-da buni. Juda ham bu ziyoli oilamiz biz. Bunaqada qana kiminishi chatkir beradi ularga.
Shu 1,800,000 joyida to'latib restoran qoldirmasam bo'lardi-ku?
Конечно. Keyin nima debdi? Pasportli odam kelib olib chiqib ketsin. Ertaga qutib bo'ladi. Bilmaymiz, ertaga bo'ladimi, 2 kundan keyin bo'ladimi deyapti-da. Yana ham uni biz hozir tanish bilish qilib, ertasi kuni qilib, sutini chiqarib yubordi. Yo'q, achchig'im kelgani nechundek prezidentimiz qarorlar chiqarib, bizga yengilliklar berib, shu bitta himchiskni ochib olay deganimda mana ko'r yo'q qilib o'tiribdi mana shu chegarachilar. Nima bir marta ketirish ilojisi yo'qmi-da? Necha marta kelib ketadi bu odam? Nima endi statistika bo'yicha biz mana uni tutdik-da, buni shtraf qilib berdik degan bilan nima yetyapti? Shu 7,000,000 puli kerakmi so'mda yoki bir 500,000-100,000 dollarlik investitsiya kerak mamlakatga masalan? Pul kiryapti. 3 kunda kiradi ash yerda. Qancha odam ishlaydi? Mana o'zimizni bolalarimiz ash yerda ishlardi. Bittasini Andijon, bittasini Toshkentga qo'yaman deb men biznes planlarim ham qilib qo'ygan edim. Bu aytyapti. Men hozir pulni olib kirib qo'yib, keyin bilmayman, bu yerdan chiqmaydi u pul deyapti. Sen hali ham qomchi o'tkilayapsan ekan dedi. Вообще gapga tushunmaydi bular deyapti. Bu gapirar ekan prezidenting deyapti.
Deydi andijonlik tadbirkor ayol.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Qirg'izistonning Bishkek, O'sh va Qorabolta shaharlarida ochishni rejalagan 9 korxonaning ayrimlari ish boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, O'shda O'zbekistonning Artel Engineering va Qirg'izistonning LTB shirkati kir yuvish mashinalarini yig'ish zavodini, Media Park ko'ngilochar markazini, O'zbekistonning Perfect Plus va Qirg'izistonning Imzo LTD shirkatlari plastik hamda alyuminiy profillarni ishlab chiqarish korxonasi tashkil etadi. Qorabolta shahrida o'z avtosanoat va Qirg'izistondagi avtoondo zavod, qishloq xo'jalik texnikasi va traktorlarni yig'ish zavodini ochadi. Bishkekda esa o'z avtosanoat, avtobuslarni yig'ish va transport xizmatlarini ko'rsatish, yengil avtomobillar yig'ish zavodi va dilerlik markazi ochishga kelishib olgan. O'sh shahar meri o'rinbosari Zamir Asqarovning aytishicha, O'shda ochilishi rejalashtirilgan korxonalarning ayrimlari ish boshlagan, ayrimlari esa eng so'nggi tayyorgarlik ishlarini olib bormoqda.
Konkret turda hozir kiyuvchi mashinalarni chiqarish bo'yichadagi firma Artel degan firma bor O'shda. O'shalar bugungi kunda ish olib boryapti.
Aniq qilib aytadigan bo'lsam, Artel shirkatining kir yuvish mashinalarini ishlab chiqarish zavodi ish boshladi. O'z avtosanoatning O'shdagi avtosaloni ochildi, dedi Zamir Asqarov. Qirg'iziston investitsiyalarni jalb etish va himoya qilish agentligining bildirishicha, Bishkek va Qorabolta shahridagi korxonalarni ochish masalasi hozircha memorandum darajasida qolmoqda. Biroq bu korxonalarni qurish 2018 yil oxirigacha yakunlanishi kelishib olingan. Tadbir 2016 yil oxiridan boshlab O'zbekiston Qirg'iziston munosabatlarining iliqlasha boshlagani ortidan savdo-iqtisodiy aloqalarda keskin rivojlanish bo'lgani kuzatilayotganini e'tirof etmoqdalar. Jalolobodlik tadbirkor Beshinbek Begmatov ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar yanada rivojlanishiga temir yo'l tariflarining qimmatligicha qolayotgani xalaqit bermoqda deb hisoblaydi.
Bishkek qo'sh yo'lunda mashinalarni kelib qo'yadi. Etli bu yo'lga tushib qolatiramiz, kuyish maylarda o'sha temir yo'l bilan kelatiramiz.
Hozir yuklar Jalolobodga asosan Bishkek O'sh avtomobil yo'li orqali kelmoqda. Agar temir yo'l tariflari arzonlab, yonilg'i va yuklar temir yo'l orqali tashiladigan bo'lsa, tannarx arzonlab, savdo-sotiq yanada rivojlanadi. O'tgan yili O'zbekiston temir yo'l tranzit narxini Tojikistonga 40% arzonlatgan edi. Biz ham mana shundan umid qilib turibmiz, deydi tadbirkor. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 2016-yilda O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida tovar ayirboshlash 150 million dollar atrofida bo'lgan. 2017-yilning 11 oyida esa bu ko'rsatkich 260 million dollarni tashkil qildi. Toshkent va Bishkek joriy yilda tovar ayirboshlash ko'rsatkichini 500 million dollarga yetkazishni rejalashtirmoqda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida Afg'onistonning Kobul shahrida o'zbek shoirlarining tungi sherxonlik an'anasi qayta tiklanyapti.
Kambag'al bu ülkada bo'sh qolgandir huzuringdan saroy o'zbek tili.
AQSh prezidenti Trampning immigrantlar haqida aytgani majlis qatnashchilarini tashvishga soldi. Chodir xayol o'zbek kinochilari Imom Buxoriy haqida badiiy film olishga kirishdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Andijon viloyati Xo'jaobod tumanida istiqomat qiladigan 27 yashar yigit 31 dekabrga o'tar kechasi o'z uyida xotini, ikki bolasi va qayinsinglisini pichoqlab o'ldirganlikda ayblanib hibsga olindi. Ozodlikka 11 yanvar kuni ma'lum bo'lgan bu voqea haqida xo'jaobodliklardan biri xabar berdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Xo'jaobod tumani Xidirchi mahallasida yashaydigan 27 yashar yigit 31 dekabrga o'tar kechasi 6 oylik chaqalog'i, 8 yashar o'g'li, 29 yashar xotini va 23 yashar qayinsinglisini o'ldirganlikda ayblanyapti. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan xo'jaobodliklardan birining aytishicha, hamma bu voqeadan shokka tushgan. Bu yigit buloq boshilik edi. Goh damoz haydab, goh bozorda meva-sabzavot sotib tirikchilik qilardi. Ayol esa Xo'jaobodlik. Avvalgi turmushidan ajralgan va 8 yashar o'g'li bor edi. O'tgan yili u bola o'zidan 2 yosh katta bo'lgan bu ayolga uylandi. Ayol farzand ko'rdi. Bolasi 6 oylik bo'lgandi. O'sha kuni uylarida 23 yashar qayinsinglisi ham bor ekan. U yerda nima gap o'tgan, bunisidan xabarimiz yo'q. Er bolalari xotini va qayinsinglisini pichoqlab o'ldirib, gazni yoqib chiqib ketgan. Pajar qilmoqchi bo'lganmi, bilmadim. O'zi qochib ketgan ekan, dedi xo'jaobodliklardan biri. Andijon viloyat huquq-tartibot idoralaridan birida ishlaydigan ozodlik manbasi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Tezkor tadbir natijasida qotillikda gumonlangan yigit qo'lga olindi. Sud uni 2 oy hibsga olish haqida qaror chiqardi. Dastlabki tergov davomida u qotillikni bo'yniga oldi, lekin uning motivlari hozircha tergov siri. Bu ish bilan Andijon viloyati jinoyat qidiruv bo'limi tergovchilari shug'ullanyapti, dedi manba. Ozodlik bog'langan marhumaning qo'shnilaridan biri ham bunday vahshiyona qotillikdan hamma taajjubda ekanini aytdi. Eru xotin yaxshi yashardi. Bunday qattiq senu menga boradigan janjal ham bo'lmagan. Hamma hayron, balki endi sudda ma'lum bo'lar, dedi qo'shni ayol. O'zbekistonda sodir bo'layotgan maishiy asosdagi qotilliklarning ayrimlari haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. Jumladan o'tgan yilning 25 noyabriga o'tar kechasi Samarqand viloyati Payariq tumani Choparashli bola qishlog'i Taraqqat mahallasida yashovchi 18 yashar yigit 21 yashar mahalladoshining yuragiga o'roq sonchi bo'ldirgan edi. Viloyat huquq-tartibot idoralaridan birining voqeadan xabardor mulozimining ozodlikka aytishicha, qotillikka 18 yashar yigitning singlisi va uning yigiti o'rtasidagi ishqiy munosabat sabab bo'lgan. O'zbekiston va qo'shnilar.
Poytaxt Kobulda o'zbeklar tomonidan sher kechalari o'tkazilmoqda. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan tanishtiraman. Poytaxt Kobulda hayot kechiradigan bir qator afg'onistonlik o'zbek yoshlari tomonidan sher kechalari an'anasi qayta tiklanmoqda. Yaqinda Kobul shahrining madaniyat markazlaridan birida o'tkazilgan sher kechasida bir qator o'zbek ijodkorlari qatnashib, o'z she'rlarini o'qib eshittirdilar.
Garchi hozir xavsan ham kambag'al bu ulkada, garchi hozir xavsan ham kambag'al bu ülkada bo'sh qolgandir huzuringdan saroy o'zbek tili.
O'tmishlarda Afg'oniston o'zbeklari orasida, ayniqsa qish mavsumida sherxonlik kechalarini o'tkazish an'anasi mavjud bo'lgan. Ammo so'nggi yillarda xavfsizlik muammolari sabab ushbu an'ana unutila boshlagan. Afg'onistonlik o'zbek yoshlaridan Muhammad Hasan To'lqin bir qator yoshlar tashabbusi asosida sher kechalarini o'tkazish an'anasi qayta tiklanayotganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, sher kechalarida nafaqat o'zbek ijodkorlari o'z she'rlarini o'qib eshittiradilar, balki o'zbek she'riyatining klassik ijodkorlari, jumladan Alisher Navoiy, Bobur, Mashrab va boshqalar she'rlari ham o'qiladi, deydi.
Oldin zamonlarda, qishlarda ko'proq mana shu sherxonlik kechalari bo'lgan, asosan bu sherxonlik kechalari masjidlarda, uylarda, mana shu o'sha yig'in o'tkaziladigan joylarda o'tkazilib, Navoiy, Bobur, Mashrab va Sufiyalar kabi shoirlarning o'sha she'rlari o'zbek xalqlari tomonidan o'qilgan. Bahsga qarshi mana shu oxirgi yillarda bu madaniyat yo bu farhang uzilib qoldi. Buning ham o'ziga ko'ra ayrim sabablar bor. O'sha xalqni o'sha amniyati ta'min bo'lmaganligi, iqtisodiy va ijtimoiy muammolar bu kechalarni qayta o'tkazilmasligiga sabab bo'lgan.
Suhbatdosh poytaxt Kobulda o'zbekistonlik taniqli shoirlar ijodlari bilan tanishish uchun ham maxsus adabiy yig'inlar o'tkaziladi, deydi. Ayrim omillar sabab bu kunga qadar afg'onistonlik o'zbek ijodkorlar bilan o'zbekistonlik yozuvchilar va shoirlar o'rtasida ijodiy hamkorliklar yo'lga qo'yilmagan. Bu masala qo'shni Afg'onistonda o'zbek adabiyoti va madaniy hayotining rivojlanmasligiga olib kelgan asosiy omillardan sanaladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Xabar qilinishicha, prezident Donald Tramp payshanba kuni qonun chiqaruvchilar bilan immigratsiya islohotiga bag'ishlangan uchrashuvda qizishib ketdi. U AQSh nima uchun garay topmas mamlakatlar vatandoshlarini qabul qilayotgani sababini tushuntirib berishlarini talab qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Tramp senator va kongressmenlarni har ikki partiya a'zolarini immigratsiyaga oid muammolarni muhokama qilish yuzasidan Oq uyga taklif qildi. Unga kun tartibida immigrantlarning oila a'zolarini AQShga taklif qilishni va yutuq egalariga viza beruvchi Green Card lotereya o'yinini cheklash masalalari bor edi. Buning evaziga Oq uy 100 minglab yosh immigrantlarni mamlakatdan chiqarib yuborishni bas qilmoqchi. Bunday qaror qabul qilinishi uchun ikkala partiya vakillari murosaga kelishi lozim. Bizga o'sha bir pulga qimmat mamlakatlar aholisi bu yerga kelishining nima keragi bor, degan Tramp. Bu haqda uchrashuvdan axborot olgan kishilar Washington Post gazetasiga xabar qilgan. Keyinchalik The New York Times gazetasi ham aynan shu izohini keltirdi. Gazeta tahririyati bilan ham uni uchrashuvdan bevosita xabardor bo'lgan, ammo shaxsini oshkor qilmagan kishilar baham ko'rgan. Xabar qilinishicha, prezident yuqoridagi gapida Afrika mamlakatlari bilan Haitini nazarda tutgan. So'ngra Qo'shma Shtatlar Norvegiya singari mamlakatlardan immigrantlarni jon-jon deb qabul qilishni aytgan. Ushbu mamlakat bosh vaziri Tramp bilan chorshanba kuni uchrashgan edi. Prezidentning yuqoridagi so'zlari majlisda qatnashgan kishilarni xavotiri va tashvishga solib qo'ydi. Respublikachi senator Lindsey Graham bilan demokrat senator Dick Durbin Oq uyga ikki partiya o'rtasida murosaning asosiy yo'nalishlarini belgilab olish uchun kelgan edi. Biroq ko'zi o'sha majlis zalida immigratsiya masalasida qattiqqo'l siyosat tarafdori bo'lgan bir qancha respublikachilarga tushdi. Graham bilan Durbin Qo'shma Shtatlarga bolaligida noqonuniy kelib qolgan va orzukashlar deb ataluvchi kishilarni qonun yo'li bilan himoya qilish borasida sa'y-harakatlarga yetakchilik qilmoqda. Kelishuvga ko'ra, buning evaziga oila zanjiri migratsiyasiga barham berilishi kerak. Yana xabar qilinishicha, zikr etilgan kelishuvda viza lotereyasi dasturini teng yarmiga qisqartirish ko'zda tutiladi. Lotereya to'liq yopilmaydi. Unda bir qancha respublikachilar taklif qilayotgandek, ayrim mamlakatlarga ustuvor ahamiyat beriladi. Prezident bilan qonun chiqaruvchilarning 800 mingga yaqin orzukashini qanday himoya qilish yuzasidan o'tkazayotgan jadal muzokaralar yarimlab qoldi. Tramp o'tgan yili Obama prezidentligi vaqtida qabul qilingan bolalik davrida kelib qolganlarga qonunni qo'llashni kechiktirish dasturini bekor qildi. U Kongressga vaziyatni qonun qabul qilish yo'li bilan tuzatish uchun 5 martga qadar muhlat berdi. Oq uy Trampning bayonotini inkor etmadi, biroq prezident mamlakatni mustahkamlash yo'lida doimiy yechimlar topish uchun kurashayotganini, buning uchun odamlarning ko'rsatgan xizmatlariga asoslanadigan immigratsiya tizimini joriy qilishni taklif etayotganini aytdi.
havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Ketimdan odam chiqqanga o'xshaydi.
Top, Sniata. Yaxshi nabaka, yaxshi. Qani endi zazani tushunib qilamiz. Darro prikat o'tqilinglarchi.
Nina esa panoramani urindi oldi. Nachili? Stop, ishora qas.
Chodir xayolining bugungi sonini o'zbek kinosi muammolariga bag'ishladik.
Alo, menga sana qilyapsan, nabaka.
Bugungi suhbatdoshimiz o'zbekistonlik 47 yashar kinorejissyor, o'nlab katta byudjetli filmlarni rejissyori Rustam aka Sagdiyev. Rustam aka, assalomu alaykum. Eshitishimizcha sizga Imom Buxoriy haqidagi filmni suratga olish topshirilibdi. Shu haqida gapirib bersangiz.
Imom Buxoriy haqidagi film suratga olish meni nomim bilan kiritildi. Men birinchidan juda xursand bo'ldim. Bu juda katta ishonch. Va bu shaxsan menga bo'lgan ishonch. Bu filmni xudo xolisi butun vujudim bilan suratga olishga harakat qilaman, lekin shu yilni ikkinchi yarmida xudo xolisi Imom Buxoriy filmi haqidagi birinchi sinopsisini, prezentatsiyasini qilamiz. Ungacha mana o'sha O'zbek kino milliy agentligini bosh direktorining birinchi bo'g'ini Shuhrat aka Rizayev mana hozir rejaga kiritib, bir necha olimlarni bu masalada to'plab, o'sha Ubaydulla Uvatov, Nig'matilla Ibragimov degan odamlar bor. Shularni mana shu Imom Buxoriy haqida alohida anaqa bo'lish kerak, nima deydi, bitta istochnikdan emas, balki boshqa istochniklardan ham olib kerak bo'lsa stejni yaratib haqiqiy buyuk dunyo ko'radigan asar qilishni rejaga kiritilgan.
Tushundim, uni uzoq yoziladi, endi tajriba bor. Mana Baqoyev suratga olgan, Rustam Sagdullayev rol o'ynagan film ne kesa biroz tanqid qilishdi, ozgina diniy idora aytdiki, ozgina kamchiliklari bor ekan dedi. Sizni fikringiz, ya'ni nimasi, qanaqa yutuqlari bor, nima kamchiligi bor va o'sha tajribadan foydalanasizmi?
Men u filmni ko'rib chiqdim. U filmni yaqinda topib, o'zim mana uyimda ham turibdi, u filmni ko'rib chiqdim. Bu filmni ko'rganimda o'tta mazmun jihatdan endi hadislarni talqini berilgan, lekin oddiy qilib qanaqadir vaziyatlar bilan ulanganda oddiy qilib talqin qilib qo'yilgan. Men o'ylaymanki, har bitta hadis kelib chiqishining o'zini asosi bor, o'zini voqeligi bor. Baqoyev suratga olgan filmni men qanaqadir bir tanqid qilishga haqliman deb bilmayman, lekin professional kino nuqtai nazaridan o'tta hech qanaqa bir noto'g'ri joyi yo'q deb bilaman. Lekin talqin, bu shaxsni talqin nuqtai nazaridan men o'ylaymanki, bu filmda xatolari bor deb hisoblayman, chunki men o'zim unaqa yaxshi bilmas edim, to'g'risini aytaman. Men ko'rib, filmni ko'rib, keyin bir necha bir ma'lumotlarni o'qishni boshlaganimdan keyin o'zimda bir boshqa fikr paydo bo'ldi. Yondashuv nuqtai nazaridan. Endi degan bir rejissyorning yondashuvi, hech qachon bitta rejissyorning yondashuvi ikkinchi rejissyorning yondashuvi bilan bir xil bo'lmaydi. U odam shunaqa tanqid qilganlar, man uni xatoyam deb bilmayman, lekin man shaxsan o'zim yondashadigan bo'lsam, xudo xohlasa, xudo nasib qilsa, man o'zim boshqacha yondashaman. Halima aytganimdek, kerak bo'lsa shu nima deydi, buxoriyshunos olimlarni nafaqat o'zbekistondagi, balki dunyodagi, o'sha arab dunyosidagi eng kuchli olimlarni fikrini ham jamlab, mana shularni asosida ssenariy yaratamiz. O'shanda asar to'laqonli, bir salovatli katta palatno bo'lishi mumkin.
Bu tajriba, qarangda, mana O'zbekistonda ikkalasi ham tajriba bor ekan, ozgina tajriba, katta tajribamiz yo'q, lekin dunyoda o'sha diniy arboblar, payg'ambarlar haqida film olishni katta bir industriyasi mavjud. Masalan, eng so'nggisi mana Eronda taniqli eronlik kinorejissyor Majid Majidiy suratga olgan Muhammad Allohning rasuli degan film. Bu 15-chi yilda suratga olindi, hatto Oscarga ham qo'yishmoqchi bo'ldi, juda katta pul sarflangan, katta bir epik filmda. Bu o'sha Majid Majidiy suratga olgan film. Endi undan oldin masalan Pazolini suratga olgan Isoiy Masih haqidagi film, Pazolini ishlagan. Keyin Nuh haqida bor. Keyin barcha o'sha Hazrati Davud, barcha payg'ambarlar haqida, nabiy avliyolar haqida, o'sha Misrda, Tunisda, Turkiyada, Ozarbayjonda ishlangan filmlar mavjud. Masalan, Nasimiy degan kino sovet paytida ishlangandi. Bu ham bir katta o'sha tasavvuf olimlaridan biri. Shu masalada sizni yo'nalishingiz qanday bo'ladi? O'sha biografik epik film bilan yoki qimmat o'sha yoki qanaqadir arzonroq byudjetda bo'ladimi?
Yo'q, bu arzonroq byudjetda bo'lmaydi, chunki birinchi navbatda endi hozir byudjet haqida gapiradigan bo'lsak, har xil fikr uyg'onishi mumkin, lekin bir narsani aytamanki, o'shanda prezidentimiz aytdilarki, kerak bo'lsa Men bu büyük şah asarlığı, bunaki büyük asarlığı yani hoşumça mağlığa başlatamız. Sizler bana işan triletdiler. Benim niyetim, benim niyetim.
Kim bu gapni eşittin prezidentin bu gapni? Lekin, bana İran'daki o şey... Muhammed Allah'ın Resulü degen kinoni suratga olish uchun davlati 40 million dollar ajratgan. O'sha filmga 40 million dollar sarflandi. Shunaqa byudjet bo'ladimi O'zbekistonda ham?
O'zbekistonda bunaqa byudjet bo'lishi mumkin. Agar shunga talab bo'lsa, shu filmni agar o'sha o'zi odatda filmni byudjeti ssenariydan kelib chiqib shakllanadi-da. Hozir men qanaqa byudjet bo'lishini bilmayman, lekin katta byudjet bo'lishi bu aniq. Nechidir million dollarlik byudjet bo'lishi aniq. Endi uni birinchi navbatda O'zbekiston davlatini misol uchun bu filmga kerak bo'lsa chet eldan ham talabgor chiqadi, bizga ham kerak bo'lsa pul beramiz degani yo'q.
Lekin so'ramoqchimda qarangda mana bu o'sha Eronda ishlangan Muhammad Allohni rasuli degan film bir vaqtni o'zida
nima sababdan tasdiqlovchi odam bilmayman shu film.
Yo'q, buni yo'q, bu qo'yildi, masalan, Amerikada 143 kinoteatrda qo'yildi sirasi va katta kassa yaxshi bo'ldi. Dunyoda yaxshi namoyish bo'ldi. Rossiyada qo'yildi, endi ozgina shiya sunniy olamidagi nizolar bois buni shiyalar ishlagan degan ma'noda qaysidir bir qatlamlar uni tanqid qildi. Masalan, vahobiylar nuqtai nazarida odamning qiyofasini rasmga tushirish mumkin emas. Endi bu boshqa masala, bunga kirmaylik, lekin aytayotganim o'sha jarayon, eronliklar bu filmni bir vaqt o'zida ham ingliz tilida, ham arab tilida, ham fransuz tilida chiqardi. Sababi ingliz tili butun dunyo tili, arab tili u ham o'sha til va fransuz tili butun o'sha musulmon arablarning tili deyilgan maqsadda chiqarildi. Ya'ni shuni nazarda tutasizmi sizam, chunki O'zbekiston o'zlari ko'rib ichki mahsulotmi bu oladigan narsa?
Yo'q. Bu asosiy maqsad O'zbekiston davlatini bu shaxsga bo'lgan munosabati. Bu shaxsga bo'lgan munosabati nafaqat O'zbek tomoshabiniga, bu dunyo tomoshabini uchun qilinadi. Chunki O'zbekistonning nomi turibdi. Buni filmni orqasidagi kelajakdagi rejalar bor. Bu film orqali O'zbekiston zamini haqidagi gap ketadi. O'zbekiston kinematografiya ustalari, umuman qolaversa, O'zbekistonda shunaqa bir tarixiy shaxslar borligi haqida yoritiladi. Chunki bizda ham mana hamma sohada hozir rivojlanish, keskin rivojlanish ketyapti. Ko'rsatmasin buni turizm yo'nalishida ham baribir bu ham O'zbekistonni salohiyatiga xizmat qiladigan, iqtisodiy xizmat qiladigan, kelajakda bir nima deydi, yaxshi bir yaxshi maskanlar quriladi. Ya'ni kerak bo'lsa o'sha zo'r ziyoratgohlarni yanada go'zallashtirib, kerak bo'lsa o'sha tibbiy infrastrukturani rivojlantirishga xizmat qiladigan mablag'lar ajratilyapti. O'sha islom nima deydi, markazlari ochilyapti. Bu bekorga emas, bu hammasi O'zbekiston davlatini munosabati. Chunki bu yerda o'zbeklarni nomi turibdi, qolaversa endi bilasizmi, men o'ylaymanki bu hali butun dunyoning eng zo'r lingvistlari, ya'ni til masalasida yaxshi bir muharrirlarini kerak bo'lsa ishga solamiz-da, o'sha talqinini shunaqa bir tushunadigan qilib butun dunyo tilida 4-5 ta tilda bu filmni tarjima qilib dunyoga ko'rsatish asosiy maqsadimiz.
Biz taxminiy nomi nima bo'ladi endi? Imom Buxoriy-da endi.
Taxminiy nomi albatta Imom Buxoriy. Endi hozir taxminiy nomini ham bilmayman, chunki endi Imom Buxoriy nomi bo'ladi, bu aniq. Lekin unga qanaqa qo'shimcha qo'shiladi, endi asar tayyor bo'lganda aytamiz. Bu yerda bitta ssenarist emas, bir necha olimlar, keyin o'sha diniy dunyoviy ilmga ega o'sha professor doktorlar bor. Mana Rahmatulloh Ibrohimov o'zlari ham baribir nechta dunyo professorlar akademiyasi a'zosi, akademik. Bu odamni ham men o'ylaymanki bu yo'lda juda katta bu kino asari ssenariysi yozilishida juda xudo xohlasa xizmatlari katta bo'ladi deb ishonaman. Chunki
aka, bitta problema bor, oldindan aytaman sizga, bitta muammo bilan hali yo'liqasizda. Mana O'zbekistondagilar ko'pchilik o'sha Naqshbandiya tariqati deymiz, sufiylar Naqshbandiy va o'sha Naqshbandiya tariqatini hurmat qiladigan bitta katta ulamo olim bor. U Qur'onni avar tiliga tarjima qilgan Abdurahim Sasitlinskiy, bu Kavkazdan-da. kishi aytadiki, umuman musulmon odam rol o'ynamaslik kerak dedi. Litsidiyasi va zaprishino deb aytadida. Va bu Eronda ishlab chiqarilgan mana bu Muhammad Allohni rasul degan filmni qattiq tanqid qildi. Aytdiki, bu dedi xuddi chiroyli qog'ozga o'ralgan konfetga o'xshaydi dedi bu kino dedi. Bizga dedi achiq haqiqat kerak dedi. O'sha haqiqatni dedi oddiy banda qila olmaydi va shariatga ko'ra dindor odam teatrda rol o'ynashi mumkin emas deydi. Ya'ni shu ma'noda bu odam ironiklar ishlagan kinoga va umuman musulmon avliyo ambiyolari payg'ambarlar haqida kinochasiga mutlaq qarshi ekanligini intervyularda aytib keladida. Va bunaqa olimlarni men bittasini aytdim sizga, masalan, o'nlab, yuzlab borda endi.
Yo'q, men
endi to'g'ri kirib ketasiz ertaga.
Yo'q, bu bitta fikr, lekin payg'ambarlarni timsolini ko'rsatib film qilinmasligi haqida eshitganman. Bu yerda aslida payg'ambarni ko'rsatish niyatimiz yo'q, chunki bu narsaga ma'nom qarshitir ma'noda o'zimman bir musulmon farzand sifatida qarshitir ma'noda ishonib amal qilaman. Lekin Imom Buxoriy timsolini film qilish kerak, qilish mumkin emas degan hech qayerda hech qanaqa bir gap yo'q, na bir olim gapirgan.
Yo'q, yo'q, litsideyist va zaprishino deydi. Ya'ni litsideyist va zaprishino musulmon artistni deydi, o'sha rol o'ynashi shariatga ko'ra nojoiz deyaptida.
Endi u artistni qilayotgan artistligiga bog'liqda, qanaqa obrazni talqin qilayotganiga bog'liqda. Endi artistni ham misol uchun Xudo yaratib qo'ygan, u ham o'zini qanaqadir odamni xarakteriga kirib olib, o'sha sohani o'shanaqa xarakterli odamni ibrat bo'lsin deb bir yomonni bir yaxshini obrazini talqin qilib tomoshabinga ko'rsatadi. Ibrat bo'lsin, o'rnak olsin, manaqa bo'lish kerak bo'lsa mumkin emas ekan, tomoshabinni ozgina bo'lsa ham bir o'ylantirib qo'yadigan holatga keltiradi. Chunki man bu litsideyst zabrishino degan fikrga qo'shilmayman. Litsideyst bo'lmaydi, man buni litsideyst bu masxarabozlik deganda, man Imom Buxoriyni shaxsini kim talqin qilishini hozir bilmayman. Yo uni bir dunyoda mashhur arab aktyori o'ynaydimi, yo o'zbek aktyorlaridan bittasi o'ynaydimi, kim rol o'ynashdan qat'iy nazar avvalambor o'zi qalbi pok bo'lishi kerak, ozgina iymoni bo'lishi kerak, ozgina emas, yaxshigina iymonli odam bo'lishi kerak. Man kerak bo'lsa shunaqa yondashaman deganmanki bu filmga. Misol uchun motor degan so'zni aytishdan oldin kerak bo'lsa butun syomochniy gruppa a'zolari tahoratda bo'lib bismilloh deb boshlaymiz deganman. O'zimga niyat qilganman deb u filmni shunaqa yondashuv bilan suratga olganman. Endi bu oddiy bir o'zimni ichki anaqam, kechiryap litsideyst degan so'zga man umuman mutlaqo qo'shilmayman, chunki o'sha aktyor kerak bo'lsa bitta jurnalistni rolini talqin qilishi mumkin, kerak bo'lsa bitta vrachni rolini talqin qilishi mumkin. Odamlar ozgina bo'lsa ham bu san'at orqali didi shakllanadi. Misol uchun man shunaqa tushunamanda. Endi
nima, Rustam aka, qarangda, mana samarqandlik 60 yashar o'zbek rassomi Ahmad aka Umarov Imom Buxoriy haqida epik polotno yaratdi, живописный polotno, katta 3 metrga 2 metrlikda, o'sha ko'p janrli. Bu Imom Buxoriyni o'sha Buxorodagi o'sha qishlog'iga kelgan payti, Xartang qishlog'i, o'sha Xartang qishlog'iga kelgan paytda o'sha yerda mahalliy xavfsizlik xizmati xodimlari olib ketishga kelyaptida uni qamashga, chunki u istamagan shaxs bo'lgan va o'shanda hech bo'lmasa o'sha qishloqdoshlar bilan xayrlashib qolay deb 3 minutga o'sha so'ragan payti. Bu o'z davrida o'sha davr sultonlarini milliy xavfsizlik xizmatida bular olib ketishyapti uni.
O'zini o'sha davrda
Imom Buxoriy tahdidlarga uchragan o'zini tug'ilgan yurtida.
Albatta,
uni ekstremist deb qarashgan, terrorist deb qarashgan. Shu ma'noda bir kino ochsangiz qanaqadir bir parallellar kelib chiqadida bugungi kun bilan. Masalan, Imom Buxoriy bo'lganda bugun 159ni qo'yib, bu kishini ham jasliqdan qo'yishmasmidi degan savollar chiqib keladida.
Yo'q, ma'lumcha hozir bunaqa man nima deydi, man bu narsani qo'rqmasdan aytaman. Man mana bir necha film olgan bo'lsam, hech qaysi filmda bir albatta baribir nima deydi, noto'g'ri yo'nalishga kirib, jamiyatga noto'g'ri ma'lumot berib, jamiyatda bir qanaqadir bir noto'g'ri tushunchalarni uyg'otayotgan shaxslarga baribir bu ko'p sonli necha millionlik xalqni tinchligini, xavfsizligini o'ylab qilinadigan qanaqadir ish bo'lishi mumkin. Mana masjidlarimizni ochiq, xalq bemalol mana namozini o'qiydi, misol uchun, to'g'rimi? Hech kim mantdan qo'lidan qo'liga kishan solib hech kim olib ketayotgan joyi yo'q. Misol uchun, bu yerda hech kimga masjidga bormagan, bu noto'g'ri, yo'q qanaqadir masjidga borsa, yo juma namoziga borsa, sen oqimga kirgansan deb kimnidir o'zidan o'zi kechikib olib ketayotgan joyi yo'q.
qanaqadir misol uchun baribir kuzatuv bo'ladiki, o'sha noto'g'ri yo'nalishga kirib jamiyatda fitna fikrlarni uyg'otayotgan shaxslar bo'lsa, albatta ularni qanaqadir ularni izolirut qilishadi, ya'ni jamiyatdan buyoqqa tortib olib, ozgina bir kerak bo'lsa ongini, tafakkurini, miyasini tozalab, to'g'ri bir islom to'g'risidagi fikrlarni miyasiga kirg'izib, agar o'zi qaytaman desa qaytadi, endi qaytmaydigan, endi bilasizku butun dunyoda bor, endi hamma narsaga qo'l beraversa dinni har qanday talqin qilishyapti hozir butun dunyoda. Man xohlamayman islom dinini mana shunaqa dunyoda noto'g'ri talqin qilib butun dunyoga bu dinni qanaqadir terrorchilar dini deb tushuncha bu din haqida uyg'onishini man umuman xohlamayman, chunki man musulmon farzandiman. O'shanga bu filmda sof islom haqida, islom faqat ezgulikni talqin qilish haqidagi fikrlarni oldi suraman. Imom Buxoriy shaxsiga yana qaytadigan bo'lsak, o'sha man maksimal darajada ma'lumot to'playman, xudo xohlasa bor kuchimni, vujudimni ishga solib, mana hozirgacha bu kecha kunduzgacha olgan kinolarim bitta bo'lsa, xudo xohlasa agar shu shaxs haqida film olish manga nasib qilsa rejissyor sifatida, man xudo xohlasa man butun vujudim bilan kirishib man boshqacha kino qilaman, xudo xohlasa butun dunyo ko'radigan kino qilaman. Bu mani orzuyim. Kerak bo'lsa oddiy so'z bilan aytganda oxirat uchun vizitni kartochka deydiyu, mana shunaqa film bo'lishi kerak deyman. Chunki har bitta odam o'zini bosgan qadamini baribir o'ylab analiz qilib yurish kerak deymanda, man ham qayerdadir bilar bilmay qanaqadir gunoh qilgan bo'lishi mumkin. Man ham qonunga muzilo bandasimanda, o'shanga aytamanki Imom Buxoriy shaxsiga man juda bir o'ta boshqacha yondashuv bilan kirishish niyatim bor. Bu mani orzuyim.
Demak, ko'rayotgan kino boshida
hisoblayman.
Boshida bismillohir rahmonir rahim deb boshlanadi, ikki seriya davom etadi va jahon kino yulduzlari ishtirok etish ehtimoli bor. Shunaqa tushundimmi?
Ehtimoli emas, aniq ishtirok etadi.
Aniq ishtirok etadi. Aniq, aniq jahon kino yulduzlari aniq ishtirok etadi.
Men suratga oladigan bo'lsam, men shu ishontira olamanki, qaysidir ma'noda o'sha kerak bo'lsa, turganimiz rahbariyati bo'ladi, boshqa katta ijodiy guruh vakillari bilan shu bitta fikrga kelib, kerak bo'lsa bu katta nima deydi, ingliz tilida aytganda casting degan so'z moda bo'lgan ko'p, ya'ni katta nima deydi, anaqa asar yaralishi uchun katta kino kastingi bo'ladi, ya'ni tanlov bo'ladi har bitta obrazga, ho u kichik rol bo'lsin, ho u epizod rol bo'lsin, ho u katta rol bo'lsin, juda ko'p dunyo aktyorlarini biz kino proba qilamiz, ya'ni kino kasting qilamiz, tanlov asosida olamiz. U dunyoni eng mashhur yulduzi bo'ladimi,
masalan Leonardo DiCaprio o'ynashi mumkinmi nimani Imom Buxoriyni?
Leonardo DiCaprio o'ynashi uchun birinchi navbatda islomni qabul qilish kerak, mana shunaqa tushunaman.
Ha, shunaqa bo'lishi kerak,
shunaqa
bor.
Yo'q, bu ehtimoldan xoli emas. Leonardo DiCaprio qaysi aktyor o'ynashdan qat'iy nazar, birinchi navbatda musulmon aktyor bo'lishi kerak. Bu aniq, bu mani o'zimni ta'kidlab gapiradigan gapim, musulmon aktyor bo'lishi kerak. Musulmon aktyor bo'lmasa ham kerak bo'lsa islomni qabul qilish kerak. Ana o'shandan keyin u aktyorni suratga olish haqida, ya'ni nima deydi, rejaga kirgizsa bo'ladi, ya'ni u masalani keskin qo'yilsa bo'ladi, o'ynashi mumkin. Bu xudoga olsanda ajab emas, kim o'ynashidan qat'iy nazar, uni man hozir bilmayman, lekin xudo xohlasa agar manga shu asarni suratga olish haqiqatdan nasib qilsa, man xudo xohlasa butun vujudim bilan kirishib buyuk asar qilishga harakat qilaman.
Endi Imom Buxoriy yashagan davrda, endi milodiy 810 yillar bo'ladida taxminan, o'sha atrofda urushlar bo'layotgan arg'ov dalg'ov paytda o'sha fonni berasizmi? Urush, janjal, voyenniy batalya sahnalari, otlar,
batalya sahnalari bo'ladi, urush janjal sahnasi bo'ladi, bilmayman. Men hozir asarni, hozir filmni ssenariysi yozilmaguncha hali bir narsa deyolmaymanda, nimaga urg'u berish. Men hozir bitta katta guruh tashkil qilinyapti, o'sha guruhni fikridan kelib chiqib qanaqadir o'zim o'z boshimchalik qilgan holda bunaqa urush sahnalari bo'ladi yo bo'lmaydi deb ayta olmayman. Balki bo'lar, bo'lishi kerak bo'lsa bo'ladi, man bunga qudratimga ham yetadi. O'zbekiston davlatini bu asar uchun man o'ylaymanki shaxsan prezidentimizni o'zlari ham chetda turmaydi, o'zlari shaxsan bu narsaga juda katta boshqacha e'tibor bilan qaraydilar. Ya'ni aytadiku, bir lichni kontrolim degan narsa bo'ladi-yu, o'zlari boshqacha e'tibor bilan yondashadilar. Kerak bo'lsa dunyoni Rossiyani artistlari bo'ladimi, Gollivudda aktyorlari, arab dunyosini yulduz artistlari bo'ladimi, turk kino yulduzlari bo'ladimi, misol uchun-da endi dunyoda mashhur bu asarni dunyo ko'rish kerak bo'lgandan keyin nafaqat o'zbek aktyorlari, balki asar geografiyasi kengayishi uchun ham dunyoni kuchli aktyorlari jalb qilinishi kerak. Bu narsadan kerak bo'lsa mablag' ayirish kerak emas, necha million bo'lishidan qat'iy nazar. Man shunaqa tushunaman. Bu narsaga men ishonamanki, O'zbekiston davlatini salohiyatiga yetadi.
Kinorejissyor Rustam Sagdiyev bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.